I nat skyde og de østlige egne får stadigvis slyde eller tøsne. Det bliver 0-3 grader varmt, og vi får en let til frisk vind. I morgen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte regn eller sludebyer. Omkring 5 grader varme og let til frisk vind fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, velkommen til Farao's Cigarer. Ja, jeg har lige tændt den her dejlige. Lille sag. Jeg har tænkt mig, at i aften skulle vi blive færdige med Pontoppidan, i hvert fald for denne omgang. Jeg har jo læst en del her i de sidste uger fra Henrik Pontoppidans værker og hans erindringsbøger. Og er faktisk startet på novellesamlingen For Hytterne. Og den vil jeg gøre færdig i dag, og så lige kommentere lidt og læse fra et andet af hans erindringsbind, som relaterer sig til For Hytterne og hans interesse for den fattige landalmue. For det er jo det, som For Hytterne handler om. Det var en novellesamling, som kom første gang i 1887, og i anden udgave rettet og tillæmpet, som Pontoppidan gjorde med næsten alle sine værker, i 1905. Og det har været diskuteret, i hvor høj grad Pontoppidan var sådan en decideret tendensforfatter, som havde et klart budskab. Og nogen har prøvet ligesom at se lidt sådan glat lidt ud og prøve at få det til at se ud som om, at der var en stor sammenhæng igennem hele forfatterskabet, mens andre har peget på, at det er der ikke. Der er et klart skel, og de første bøger her fra 80'erne var decideret tendenslitteratur. Der kunne man ikke være i tvivl om, hvad Pontoppidan egentlig selv mente, nemlig at der var noget helt galt med uligheden i samfundet. Og Bent Haugaard Jeppesen udgav engang en bog, der hedder Henrik Pontoppidans samfundskritik. Og han gjorde meget ud af at påpege netop, at der var tale om en helt bevidst samfundskritik. Og i forbindelse med den her novellesamling For Hytterne, nævner han et par artikler fra Politiken, november 1887, hvor det er altså lige på samme tid, som Fra Hytterne, hvor han nævner den franske forfatter Zolas bøger, og blandt andet den seneste, som hedder La Terre, og som altså lige er udkommet også i 87, og altså ikke kan have haft sådan, har påvirket Pontoppidans egne landsbyskildringer. Men han skriver, at i den her bog har han fundet den nøgne sandhed, og i en anden artikel fastholder han et krav om af redelighed i skildringen af tilværelsen på landet. Og det er jo præcis det, som det handler om her i Fra Hytterne. Hvis I nu prøver at høre de sidste noveller, de sidste tre noveller fra Hytterne, så vil I nok give ham ret, og mig ret i, og Haugaard Jeppesen ret i, at det er umisforståelig samfundskritik. Her kommer den første. Anne Mette. Den vej, der fra Lillelunde by fører i vest, bugter sig først på en strækning af næsten 4 mil hen over fladt land med spredt liggende gårde og grønne ager. Derpå kravler den møjsommeligt op ad en knudret og ufrugtbar højderyg, der temmelig bræt hæver sig fra slettelandet. Først efter flere svingninger når den bakkedragets højeste og yderste punkt, hvor en gammel kampestenskirke ligger ensomt og frit med sin murindhegnede kirkegård. Den ligger op på den nøgne pynt mellem rævehuler og lærkereder og synger dagligt sine morgen- og aftensange med en klar røst, der i stille vejr kan høres ind i byen. Vi har i tidlige lejligheder, for eksempel hver gang en af de lille lunde folk gør sin sidste langsommelige kirkefærd op igennem hulvejene, falder den ind med stærkere og malmfuldere stemme. En stor til 4 mark og 8 skilling for bønder og velhavende håndværkere, og noget mere beskeden af en risort til hvilken husmænd og jordløse indsidere ager op til deres fædre, for nu slet ikke at tale om sådan fattige stømper, der ligesom er en bagvej listes over i evigheden uden anden musik end præstens ammen og grusets 3 hule bump på det tynde kistelåg. Selve kirkegården er nøgen og uhyggelig, oprevet af vestenvinden, der uhindret kaster sig ind over gravene. Men rundt omkring åsen breder landet og fjorden sig i milevid forening for ens øjne, og i vest, hvor brinken sænker sig stejlt og vildt, svæver blikket ud over en stor, inddæmmet, nu ganske tilgroet fjordvig, opfyldt med høje rør og siv, over hvis bølgende flade, der i det siltige efterår lægger sig de vidunderligste toner af gult og rødt og orange, og hvorfra der, navnlig ved aftenstid, når solen går ned bag de blånende højder i vest, stiger et næsten øredøvende spektakel af fugleskrig. Et virvar af pipende, snadrende, fløjtende og skræbende stemmer, der som en helvedes koncert stiger herop i højdernes paradisiske fred. En meget varm sommerdag sad en midaldrende kone uden for kirkegårdsporten under en hyldebusk, i hvis tynde skygge hun havde søgt ly for den bagende sol. Hun var i sørgehætte og stort sjal, og støttede den noget lange fremskudte hage i hulingen af en knoklet af arbejde mishandlet hånd, mens hun hensunken i tanker stirrede ud over fjorden. Det var en kone, der var velkendt i egnen, hvor hun almindeligvis gik under det besynderlige navn Niels Nielens brud. Hvorfra hun stammede, hvem hun oprindelig var, og hvad hun egentlig hed, havde man næsten glemt. Til både sit navn og sin berømmelse skyldte hun udelukkende sin for 4 år siden afdøde mand, Niels Nielen, der, endda han blot var en fattig fjordfisker, havde opnået en navnkundighed, der endnu længe ville bevare hans livs bedrifter mod forglemmelse. Til forklaring heraf vil det være nødvendigt, men ingenlunde tilstrækkeligt, at oplyse, at Niels Nielen drak. Til denne egenskab havde han til fælles med omtrent enhver uberøgtet lillelunder over konfirmationsalderen. Der må i hvert fald tilføjes, at Niels Nielen så godt som udelukkende levede af brændevin. Ja, at hans lille indskrumpede af spiritus ligesom forbrændte lægeme til sidst næppe var modtagelig for almindelig menneskelig føde. Så det var en sand ynk at se, med hvilke besvær han pinte blot den mindste krumme brød ned gennem sit sammensnærpede svælg. Kommer nu hertil, at han var et kvikt hoved, i besiddelse af en slagfærdig tunge og et uopdrikkeligt galgenhumor, og han endnu efter sin død fejrede en smuk triumf i det distriktslægen yderst forsigtigt udskar hans lille bitte seje gummibold af en mave, hvilken derpå som en kostelig skat anbragtes i en glaskrukke med spiritus, og senere nød den ære at blive fremvist ved en stor lægeforsamling i København, hvor den vagte almindelig beundring. Så kan det umuligt længere forbavse, at han af lillelunderne dyrkes som slags sovnehelgen, en stedlig heros, hvis bedrifter endnu samvittighedsfuldt opbevares til beundrende i hukommelse. Det var nu virkelig også imponerende, sådanne masser af alskens brændbart stof, der dagligt kunne løbe igennem ham. Og hvilket geni han kunne udfolde for at komme i besiddelse af den, når han gik omkring i gårdene med fisk, som andre havde fanget. Han havde blandt andet tilegnet sig en uimodståelig komisk mine, med hvilken han fløjtede sig til den første snaps, hanegalede sig til den anden, græd sig til den tredje osv. For en halv pæl hoppede han gulvet rundt som en skade, for en hel spiste han en lus. Folk sagde der også, at det at give Niels Nielen fuld er lige så godt som at komme på komedie. Men på hans store dage, når drikkelysten var rigtig op i ham, blev denne vej ham alligevel for trang. Der flåede han den sidste las af sine børn og plyndrede huset derhjemme ind til bundbrædderne i sengene. Sådanne dage så man ham slingre rundt i sovnes byer, enten med en gammel stol, en kaffekværn, en af konens særke, en stegepande eller et par børnetræsko, hvilke ting han med meget en pussy snak og gestikulerer en faldbød rundt omkring i gårdene. Altid til en og samme pris af 9 øre, for hvilken sum købmanden nemlig solgte pælen i sin butik. Når han så på denne måde havde drevet om under tiden i flere dage, og næppe længere kunne støtte på benene eller se ud af øjnene, samlede han sig slutlig sammen en kraftanstrengelse, strøg så med sin underlige lille visne hånd hen under den store knuppede og mørkerøde næse, der sad som et uhyre jordbær midt i det blåviolette ansigt, og sagde hikkende til den hujende ungdom, der gerne fulgte ham gennem byerne: "Nu siger jeg godnat, godt folk. Nu går jeg hjem til min brud." Det var dette stadig tilbagevendende udbrud, der havde givet hans kone det navn, hun endnu bar i folkemund. I øvrigt havde ikke mange dengang nogen tanke til overs for den stakkels mor, som sad ude på marken med fire børn i en faldefærdig hytte og kæmpede en stum kamp for livet. Hun var fremmed der på egnen, og i sin ærekærhed talte hun aldrig selv til nogen om, hvad hun led. Men endnu sad der dybe mærker af disse års forsmædelige elendighed i hendes ejendommelige, langagtige, maskestive ansigt, hvis udtryk sorg og slid og sult tidlig havde ældet og sløvet. Hun sad nu under hyldebusken i sin fattige højtidsdragt, og ved siden af hende sad hendes yngste barn, en bleg lille pige på 11 år. Og så hun var pyntet i sin bedste stas. På hovedet havde hun en alt for lille gul stråhat med skotske bånd, på fødderne et par alt for store grå tøjstøvler, der tydeligvis havde tilhørt en eller anden gammel dame med svære knyster. På hendes arm hang en blomsterkrans. Inden for kirkegården hørtes mandestemmer og lyden af en skovl. Den lille pige lyttede spændt, navnlig til denne sidste lyd, og henvendte nu og da sagde et spørgsmål til moren. Men moren svarede ikke. Hun sad stadig med hånden under hagen, hensunken i tunge erindringer. Hun tænkte på hin mørke, stormfulde novemberaften for over 20 år siden, da hendes mand havde fået sit første deliriumsanfald og blevet bragt hjem fra krogen af fire kale, der næppe kunne holde ham. Den aften lå der i et hjørne af den fattige stue, mellem halm og pjalter, en lille 3-års pige med feberblanke øjne og stræd med vejret. I løbet af natten, mens moren og nogle naboer tumlede med det vanvittige menneske, døde hun stille. Ingen vidste bestemt når. Ja, ingen indsede det rigtigt i den almindelige elendighed. Straks den næste morgen blev det lille lig bragt ud af huset for ikke at være i vejen, og ingen tænkte mere derpå. Først da mandens værste rasen var over, blev det den stakkels mor rigtig klart, hvad der var sket. Men selv da, og mange år derefter, havde hun været så fortumlet af skam, og der havde i hendes bestandig dybere nød aldrig været levnet hende et øjebliks fred til ret at samle tankerne om sit tab og begræde det. Siden havde hun vel under tiden søgt tilbage i sin erindring for at kalde frem for sig et billede af sin første fødte. Bestandig følte hun, at hun havde noget at gøre over for dette barn, ved vis dødsseng, der ikke var fældet en tårer, og som var kommet i jorden uden følge og uden klokkeringning, men hun kunne egentlig ingenting huske om det. Der lød en tør hoste ned fra bakkehældet. Barnet greb moren i skørtet, og lidt efter fremdukkede en lille hvidskægget gamling med en pilevåndskube over nakken og en stav i hånden. På gamle folks vis gik han og småsnakkede med sig selv og så hverken mor eller datter, før han befandt sig lige ud for dem. Men der standsede han også med et forundringsråb og bøjede sig smilende frem over stokken, som han ved sit lægemes vægt trykkede dybt ned i vejsandet. "I nej, se dog, skal man træffe jer her, Elisabeth?" Den gamle stirrede nysgerrigt på hende med et par små frittende øjne. "Det er da ikke sådan hent noget, hva?" "Næh," svarede hun, uden at forandre stilling. "Der er ikke nogen af jeres, der sådan er gået hen og er død, hva?" "Næh," svarede hun igen, og tilføjede, da han blev ved med at stirre på hende. "Det er en bitte pige af vores, der skal graves op i dag." "Nå, sådan. Ja, se, det er jo en sag for sig. Så er det kanskje Anders Jensen, den små Kirsten, der skal putse ned der." "Ja, vi har jo ingen ret over graven længere," siger de. "Nej, det er tænkeligt det. Men se, der har vi jo den bitte Lotte. Nå, goddag, min pige. Så du er også med." "Ja, man fik jo ingen fred for hende, før hun fik lov at komme herud med vi andre," svarede moren og tog om barnets hånd, der havde listet sig op på hendes skød. "Hun ville partout se sin bitte søster," sagde hun. "Ja, det var da også rimeligt. Og her bliver nok også stads at se på i dag. Jeg mener med Anders Jensens Kirsten. Det er jo en hel omstændighed med at få det bitte pus i jorden, efter hvad der siges. Anne Klokkers var inden om døren hos vor mor i aften, så hun fortalte, at de havde fået kokkemadam fra staden. må det dog også have sin rimelighed. Det kan det kanskje nok. Ja, sikkert og vist er det, at både provsten og provstinden er buden til gildes, og doktoren med, kan jeg forstå, for han har da hisset flaget ligesom de andre. Nå, Anders Jensen har jo gaverne til det. Men det er pindød ikke alle, der kan give deres børn en sådan begængelse. Nej, sagde Elisabeth, og så er der ud over fjorden. I det samme blev der kaldt på hende inden for kirkegården. Den gamle bød farvel. Selv tog hun barnet ved hånden og gik ind mellem gravene. Hun gik hen til en øde plads bag ved kirken, hvor to mænd var beskæftiget med at grave en grav, i det den ene af dem stod nede i graven og kastede gruset op til den anden, der er der skovlede det sammen i høje bunker langs med siderne. Da hun nåede derhen, sad denne sidste på huk ved randen af det næsten færdiggravede hul og betragtede opmærksomt et stort, brunt dødningehoved, som manden nede i graven rakte op imod ham på sin skovlblad. Denne, en brændevinsrød lille lunder i Niels Nielens lignelse, råbte helt fornærmet til Elisabeth. Hvad er det for noget narreri? Du vil da ikke fortælle os, at det skal være hende her. Hun var jo kun et bitte en. Ja, hun var 3 år, svarede Elisabeth. Jamen, så ligger hun jo slet ikke her, og det hele er noget vravl og sludder. Jeg ved ikke, det har dog Anne Klokkers altid sagt. Jamen, se dog her, tog den anden mand sagt modigere til ord, efter forsigtigt at have taget det kuglerunde hoved på sin skovl og båret det hen til hende. Det er jo et helt voksen menneske, og bare et par gamle tandstumper sidder der og sigten et baghoved. Stop, udbrød pludselig manden i graven og rakte en finger i vejret. Nu hører jeg det. Det er Dalen Rasmus. Jeg mener, det er sgu ham den gamle fra Lyngården. Hvem er? Spurgte begge de andre. Kan du ikke huske? Anders Mortens svigerfar, ham den gamle Lars med træbenet, som kom på fattiggården og døde af de her kopper. Han kom i graven her før jeres tøs, og kom der ned igen efter hende. Det er lige så bestemt, som jeg var selv med til at kaste graven. Vent nu barstens et øjeblik, så kommer hun. Og dermed spyttede manden i næven og tog fat på ny. Grus og sten og kiselstumper blev kastet op til lige med brune møre og knogler af et fuldvoksen menneske. Elisabeth stod rolig med sin lille pige i hånden og fulgte agtpåkivende, en smule sky, skovlens bevægelser, mens barnet hvert øjeblik med frygtsom nysgerrighed løftede sig på tæerne for at kigge ned i graven. Hvad er dette her? Mumlede om sider manden dernede og rakte et stykke af et halsbånd op, hvorpå der sad en irret knap. Det gav et ryk i Elisabeth. Ja, det er hendes, sagde hun pludselig stærkt bevæget og tog tøvende båndstumpen med hans hånd. Nu husker jeg det. Hun fik det med sig i kisten. Det var, som om barnet spillede med et blev levende for hende, og nu kom der flere spinkle knogler til syne mellem kistestumperne i det opkastede grus, og til sidst et lille barnehoved på vis nakkeparti, der endnu sad lidt hud med en lok rødligt hår. Elisabeth lagde sig hulkende på knæ ved graven og samlede varsomt stykke for stykke af de små ben op i sit forklæde. Tårerne strømmede ned over hendes kinder, og hun holdt krampagtigt forklædets flige ind imod sig, som for endnu en gang at trykke barnet til sit hjerte. Mor, viskede den lille Lotte, blå på kinderne, er det søster Anne Mette? Moren nikkede blot. Hun kunne ikke få et ord frem for sindsbevægelse. Kort efter peb kirkegårdsportens hængsler, Anne Klokkers kom løbende med 4 kale, der bar madkurve og ølflasker. I må skrubbe jer, nu kommer de, råbte klokkerkonen til graverfolken, i det hun åbnede ind til tårnrummet, og lidt efter rungede det første sæt toner af den store dødsklempen til 4 mark og 8 skilling ud over dalen. Dernede kom nu ganske rigtig ligtoget dragende ud fra den flagsmykkede by, vogn på vogn i en uoverskuelig række. Først selve den blomsterdækkede kiste på en nymalet fjedervogn, derpå provstens kalesje og doktorens lille ponykøretøj. Skridt for skridt drog det lange tog frem mellem de grønne ager. Der gik hen imod en time, inden det nåede op til kirken. Imidlertid havde Elisabeth hen i et afsides hjørne ved kirkegårdsmuren gravet jorden op under en græstørv, og der samlet alle benene af den lille Anne Mette. Derpå havde hun kastet graven til og lagt tørven over, og Lotte havde anbragt sin krans ovenpå. De var netop nu færdige hermed, da følget strømmede ind gennem porten. Det var et statligt følge, og blev en statlig jordfærd. Den lille degn vimsede omkring inde i kirken som en skade, viskede og tiskede embedsivrigt med provsten, snodede sig med udtryksfuld deltagelse om den sørgende fader og den hulkende moder, og ledede endelig salmesangen med et så ødselt forbrug af stemmekraft, som om han var betalt for det, hvad han for øvrigt også var. Provsten holdt en tale på en stiv klokketime foran kisten, og efter jordpåkastelsen ud på kirkegården blev han ved at tælle helt op til 100 under den stille bøn bag ved hatten. Ja, om det så var kirkeklokkerne, så slyngede de til sidst deres toner op imod himlen med en vælle, som om de indtrængende ville minde vor Herre om, at det var selve den rige Anders Jensens barn, han nu havde taget i sin varetægt. Hen i kirkegårdens hjørne stod ubemærket Elsebeth med foldede hænder og lyttede til disse stærke klokker. Hun var så let om hjertet nu, følte sig som en, der havde betalt en gammel tyngende skyld, og hun gik hjem med det trøstefulde håb, at vor Herre nu også nok en gang ville tage godt imod hendes lille Anne Mette. Ja, man må sige, han sparer ingen midler for at slå sin pointe fast her. Helt ned i graven. Og efter døden er der forskel på folk. Og præsterne, de tjener de rige. Man kan ikke være i tvivl. I 1889, den 17. august, offentliggjorde bladet Københavns Børstidende en anmeldelse, som Pontoppidan havde skrevet om Leo Tolstojs lille traktat, hvor i består lykken. Og der kommer en personlig erindring ind i billedet her, som siger meget om Pontoppidans egen sociale holdning på det her tidspunkt. Jeg ser mig om i min hyggelige stue. Udenfor strømmer regnen, stormen slår revæge på ruderne, og jeg tænker på, om det virkelig skulle være sundere og behageligere i det øjeblik at færdes ude i tågerne på en mudderblød brakmark, gennemvåd, halvt af regn, halvt af sved, for ved aftens tid at krybe ind i en mukken lerhytte til ufordøjelig og ofte fordærvet føde og en seng, der er fuld af utøj, end at sidde her i et højloftet ventileret rum, skærmet mod blæst og kulde. Det er Pontoppidans svar på Tolstojs og andres lykkeevangelium, som handlede om, at det var ikke gods og guld og ejendom og materiel velfærd, der afgjorde, at man var lykkelig det. Man kunne være lykkelig selv i de fattigste kår. Det har Pontoppidan altså vel selvsyn forsikret sig om, at det kan man ikke. Selv i den høje alderdom bevarer aristokraterne ofte deres skønhed, den blomstrende ansigtsfarve, den strunke holdning og sikre gang, mens en stakkels jordarbejder allerede i 50'ens 20 års alderen er stiv i alle lemmer og krum i ryggen og furet i ansigtet som en olding. Når så man vel også sidst en 20-årig bondepige med blot 10 tænder i munden? Det er altså det rene drømmeri, det her, når velhavende og adelige personer føler sig tiltrukket af den jævne tilværelse i pagt med jorden. Det kan de sagtens sige, for de har stadigvæk deres penge i baghånden. Men at leve på de vilkår, som de rigtig fattige gjorde, det kan umuligt afle lykke. Det gik faktisk så vidt, så Pontoppidan på et tidspunkt kom helt derud, hvor han ville sige, at jamen altså, kampen for social lighed må komme fra de aller ynkeligste, dårligst stillede i samfundet. Fordi velstand, mæthed og materiel velvære, det leder lige ind i diktaturet, så vil de rige og velnærede altid holde de fattige ned. De fattige må simpelthen kæmpe for deres frihed, og kampen må starte helt nede på bunden. Dem, der ikke har noget at miste, der kommer kraften til oprøret fra. Spark ungerne ud af rederne, så snart de er store nok til at stjæle. Lær dem at sulte, at fryse og lide al menneskelig elendighed. Fyld deres hjerter med had og bespottelse. Det er prisen, siger jeg. Her er kravet. Alt andet er mundsvær og tomme trusler. Lad dem høre op en gang. Leve krapylet. Det skrev han også i Københavns Børstidende af alle blade den 5. til 8. december 1889 i nogle såkaldte Illum-breve. Det skal dog dertil siges, at Københavns Børstidende var redigeret af den tredje af brødrene Brandes, Ernst Brandes, og han gjorde Børstidende til meget andet end et økonomisk dagblad, også til datidens førende kulturelle og litterære blad, som også blandt andet Johannes Jørgensen skrev til. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Det hedder sådan, fordi jeg hedder Carsten Farao, og jeg plejer symbolsk at tænde en cigar her i hvert program. Og jeg læser op af litterære klassikere og fortæller om dem, og i øjeblikket er det altså Pontoppidan, Henrik Pontoppidan, det handler om. En af Danmarks få Nobelpristagere i litteratur. Han fik den i 1917, men måtte dele den med en anden dansk forfatter, der var meget op i den tid, men som senere er blevet totalt glemt, nemlig Carl Gellerup. Nu skal I høre endnu en novelle fra hytterne. Den hedder Idyl, og det er en gennemironisk titel. Det kan man næsten sige sig selv, når man ved, hvilken sammenhæng nu den indgår i. Men prøv at høre. Det bygger altså på egne oplevelser ude fra det danske bondeland. Idyl. Når høst er vel til ende, og sommerens fugle draget bort, og sæden ligger godt gemt i stakke og lader, kan det under tiden hende, at folk bedst, som de går omkring og har travlt med at berede sig på vinteren, overraskes af en række festligt skinnende solskinsdage. Der kommer en grøde i luften, så bunden ganske ængstligt skotter til sin nye ro, der skyder i vejret som på en forårsdag. Spiger og spildte korn, der for længst har trykket sig ned under mulde og givet sig vinteren i vold, farer på en gang op i lange strå og ser sig om i glad forundring omkring fra grøftekanter og stubmarker. Skovene svulmer i broget fylde, og hister her i bundens haver begynder frugttræerne at skyde nye blomsterknopper. Men pludselig en nat farer der en frostkold vind hen over landet, og folk, der om morgenen kigger gennem vinduet ud til deres blomsterbede, ser træerne hænge med bladene, festglansen er som blæst bort. Engene falmer, romarken syner hen. I tunge oktobertåger ruller vinteren langsomt frem over rustbrune og ræverøde skove. Bunden skutter sig og går ind i sin lune stue, hvor hans kone pusler om på bløde varme filtsko og rydder op efter den urolige sommer. De har deres på det tørre. De kan trygt sætte sig til hvile til den guds velsignede lange vinterdvale, som ikke forstyrres, men tværtimod yderligere forsøges af tærskemaskinens fornøjelige snoren og den hyggelige lyd af husmandens travle plejl over på låggulvet. Dog endnu et uopfyldt krav har sommeren efterladt dem. Det er det store Mikkelskilde. Den rige Mads Monsens søn, den kønne Olav, stod en eftermiddagstime inde bag kalkammervinduet og strakte sine lemmer efter middagssøvnen. Da tjenestepigen Ane gik over gårdspladsen og ind i stallen til en yversyg ko, der skulle malkes hver tredje time. Han fik sin pipe stoppet, tog sin hue fra et søm på dørstolpen og slentrede ud. Over i stallen kom han bag på Ane, der havde sat malkespanden fra sig for at binde sit ene hosebånd. Han ville liste sig hen og gribe hende om benet, men i det samme vendte hun sig om, og da hun så, hvem det var, lod hun hastig kjolen falde og blev rød. Du blev da ikke skræmt, Ane, sagde han skratlen og blev stående i døren. Næh, svarede hun mut, greb spanden og skrevet over den gødningsfyldte grævning, stak derpå sine skørter ind mellem knæen og satte sig ved en stor rød ko, der langsomt vendte hovedet om imod hende med et lidende udtryk, i det hun begyndte at trække i patterne. Anne var en lille 18-årig tyksak, som kalene aldrig kunne lade være i fred. Hun var en husmandstøs nede fra åhusene, og så forkuet og forpjusket ud, at alle mente, uden samvittighedsskrubler, at kunne behandle hende sådan, som de helst ville. Det var ikke til at tænke på, at nogen af de unge mandfolk kunne gå hen forbi, uden at nappe hende et af de steder, hvor hun var fyldigst. Og selvom denne medfart endnu ikke havde haft slemme følger for hende, så havde den dog præget hendes væsen og navnlig hendes blik, da sky og surmulene vogtede på alle de mænds hænder, der kom i hendes nærhed. Olav havde da også lige siden den dag, hun festedes til gården, betragtet hende som sin lovlige ejendom. Skønt han godt vidste, at hun var forlovet med en vis Mathias, et sølle skrov, som lod sig benytte af bønderne til alt slags sjovere arbejde, som at tømme latrinkuglerne og oprense de mudrede mosegrøfter. Det var nu ellers ikke, fordi Ane var nogen skønhed. Som hun sad der sammenbøjet under koen med hovedet indbundet i et gammelt uldtørklæde, der var knyttet under hagen i en uformelig knude, lignede hun mere en trold end et menneske. Olav havde da også længe betænkt sig på, om han skulle have noget at gøre med hende, men nu havde han bestemt sig. I de sidste dage havde han gjort de indledende skridt. Han havde stillet sig op lige ved siden af hende, med ryggen lænet mod den syge kos bagpart, med begge hænderne i bukselommerne og fødderne langt fremme, pipen dinglede frit ned fra munden. Der var sommerlig lunt derinde under det lave loft, hvor 13 ophedede køer stod og daskede sig over ryggen med de klistrede haler. En os af frisk dampende gødningevand gennemstrømmede af og til det halvmørke rum og blandede sig med den gennemtrængende lugt af gulerodstop og rågeblade. De var enige i den store længe, og ved hver nok så lille bevægelse Olav gjorde, gik der et ryg gennem Anes lame, helt ud i de tykke røde hænder, hvorved koen atter vendte hovedet i båsen og så på hende med store, tålmodigt lidende øjne. Olav, som mærkede hendes skyhed, kunne ikke lade være at trække på smilebåndet. Hun er nok blødmalkende, sagde han, som en hentydning til koen, og uden at tage pipen af munden. Ja. Han så længe selvtilfreds smilende ned på hende. Lyset fra et staldvindue faldt i en bred stribe hen over hans guldkrøllede hår, hvor en tyk tot stak frem for den tilbage skudte hue. Pludselig opdagede han, at Anes overkrop rystede, og da han skulle se nærmere til, gled et par tårer ned gennem snavset for hendes kinder. Hvad fanden? Begyndte han, og tog nu endelig pipen ud af munden. I det samme slap hun yveret og kastede sit indbundne hoved ned på armen. Lidt efter hørte han hendes snøfte. Jeg tror, du kunne straffe mig, at du er gået fra snøvsen af hende. Hvad skal der? Du kan bare lade mig gå, mukkede hun ned i forklædet. Jeg har aldrig fornærmet nogen af jer. I skal bare lade mig gå. Herregud, bedte Anne. Jeg har jo da ingen fortræd gjort der, ved jeg. Hvad har jeg på vej for? Jeg ville mente bare have spurgt dig om, vi ikke skulle have en dans sammen i morgen til Mikkelskildet. Det skulle da ikke noget skabe sig for, skulle jeg tro. Men nu kan det være lige meget. Vi kan jo også være lige gode venner for det, tænker jeg. Han lettede på sig som for at gå, men Ane var pludselig blevet tavs og havde endnu hævet hovedet lidt op fra armen for at høre bedre. Men nu lød der træskotrin ude i gården. Olav skridtede i hast over grævningen og listede bort gennem bagdøren ud til mødingen. Det var faren, der endelig var kommet op af middagssøvnen. Han blev stående i en tankefuld stilling med hatten i hånden på det nederste trin af stuehusets temmelig høje stentrappe og kløede sig bag det ene øre med sin pipespids. Rimas Monsen var en anselig mand med et glat barberet ansigt og svulmende røde læber, der altid var ligesom fugtige af fedt. Op over den lave pande buskede der sig et tæt, gråt, småkrøllet hår, der groede ham dybt ned i nakken og langt frem over ørerne, hvor det var sammenvokset med et par små bakkenbarter. Han havde vel stået en halv snes minutter hensunken i betragtninger, om hvis natur han dog selv kun havde højst uklare forestillinger, da gårdens rygterdreng, Lille Laus, kom ind gennem porten med en skovl på skulderen. Det var en lille bleg fyr på 12-13 år, med en allerede ganske sammensunken figur og krumme knæ. Hans hoved var bedækket med en gammel soldaterkasket, der hang ham helt ned over de store, blåfrosne ørerne. De nøgne fødder slæbte på et par tunge, jernbeslåede træsko, og hans fingre var stive og sorte af at have rodet i den våde jord ude i rokuglerne. Da han kom ind i gården, stillede han skovlen op af muren ved porten og gik videre med lange skridt og hovedet dybt mellem skuldrene, ligesom en gammel arbejder. Og da han i nogen afstand hørte skovlen falde, vendte han straks om og rejste den op igen. Det var ret, Lille Laus. Sådan skal det være, sagde hans husbond opmuntrende og satte endelig sin hat på, mens Laus rejste hovedet, som om han først nu bemærkede ham. Efter at Mads Monsen endnu en lille stund havde stået og sundet sig oven på den lange middagshvile, tændte han sin pibe og stillede sig ud i den åbne port for herfra at holde øje med sine arbejdsfolk ude i pløjemarken. Men tågen lå i dette øjeblik så tæt over byen, at man næppe kunne se tværs over gadekæret. Kun i syd skimtedes bag et stendige et skrånende husmandsvinge, i hvis stenede jord en dugknakket gamling gik og stred bag en lille svejrykket og krogbenet hest, der lagde sig frem i selen og efter bedste evne slæbte ploven gennem rostubbene. Byen lå i en forfærdelig søle efter 4 dages ruskregn. En række fede ænder kom vraltende midt på vejen ned fra gadekæret og syntes med stort velbehag at plaske gennem den jævne grå vælling, der lå over kørebanen. Aarhus Sognefodens galede en hane. Ellers var der ganske stille. Pludselig var der nogen, der hostede ind i tågen bag om lågavlen. 4 fattigkoner med tunge skovknipper på ryggen kom i en tavs række, den ene bag den anden, dragende gennem pludret, der med en sjappende lyd stænkede dem højt op under klæderne. Guds hjælp til arbejdet, sagde Mads Monsen, der altid var faderligt venlig mod fattigfolk. Og der svares med et fremmumlet tak for hver af konerne, efterhånden som de kom ham forbi. Men netop som den sidste af dem var kommet ud for ham, lod hun sit byrde glide ned ad ryggen, og mens de andre tavst fortsatte deres vej, satte hun sig forpustet ned på knippet, i det hun trykkede hånden ind i siden med en klagende stønne. Det var Anes mor, en høj, midaldrende kone med et guldbrunt mumieansigt, hvorover sved og tåge drev ned. Pjalterne om hendes magre krop var gennemtrukne af vand, og ovenover et par opblødte tøjstøvler, der var snørret til fødderne med sejlgarn, så man, således som hun i øjeblikket sad, det nederste af de tilstænkede nøgne læge, der var knudret af opsvulmede åre. Hvad? Er det dig, Maren Hans? Udbrød Mads Monsen. Du kommer fra skoven? Konen nikkede blot. Hun havde endnu ikke været til at tale. Fra Vesterskoven? Ja. Nå ja, ja. Hvordan går det så ellers derhjemme til hjert? Åh, Gud hjælp os, stønnede konen og blev ved at tørre sig over det lille leverbrune ansigt med en fli af sit skørt. Men pludselig slap Mads Monsen pibespidsen af munden og så med opspilede øjne op og ned af hende. Hvad for noget? Jeg tror, Gud straf mig, Marne. Du nu er på glæde igen. Konen holdt op med at tørre sig, snød næsen i skørtet og lagde hovedet i hånden uden at svare. Er det den 11. Marne? Det er den 11. ja. Jamen, Herre Jesu død og plage, vil det da aldrig slutte med jer to? Der er jo dog ræsonlighed i alting. Ja, Gud ved, hvad der er, Mads Mond. Ja, tyks nu, det gerne går sådan her i verden, at de som har noget at give til deres børn, de får ikke nogen. Men bare stodderen hænger bøvserne over sengestokken, så... Mads Mondsen måtte atter tage pipen af munden. Han kunne ikke lade være med at le højt. Men der så konen pludselig på ham med et indædt arigt blik og sagde, ja, du har let ved at snakke, du Mads. Du kunne have lavet mig i fred dengang. Så havde kan ske både et og andet været anderledes. Det skal du vide. Og nå, tyssede bunden rød i hovedet og så sig ængstelig om. Lad os ikke snakke om de gamle sager. Jeg har da også mange gange givet dig en god håndsrækning, ved jeg. Konen mumlede nogle uforståelige ord, rejste sig derpå og fik igen med en del besvær brænden knippet op på sin ryg. Nå ja, farvel da, Maren, råbte Mads Monsen efter hende. Og så ses vi jo i morgen til Mikkelskildet. Kom bare med alle rollingerne. I skal min tro ikke komme til at lide nød. Maren Hans og hendes mand havde deres bolig en samling grå lerhytter kaldet Åhusene, der lå nede ved en vidtstrakt mosesump, hvor i et åløb sivede ud. Selve byen med kirke og 8-10 statlige bøndergårde lå hyggeligt og lunt op mellem bakkerne, der skærmede den for de barske norden og vestenvind. Især om foråret, når frugttræerne i bøndernes haver stod i blomst, og bakkeskødet grønnedes og storken byggede på kirketaget, var byen den yndigste idyl at se til. I umindelige tider havde den ligget der i fredelig ensomhed, borte fra alfarvej, og ganske uberørt af sådanne åndelige strømninger, der andre steder i landet havde stiftet ufred og afledt nag og fjendskab mellem befolkningen. Nu og da, i tidens løb, var ganske vist en gård blevet flyttet ud, og efterhånden som jordværdierne var stene og markerne blev forbedret, var stuehusene opført af brændte sten og havde fået brædegulve og oliemalede vægge og fine mahognimøbler. Men det var alt sammen sket lidt efter lidt, så ingen egentlig mærkede overgangen eller tænkte på, at det i virkeligheden var blevet en ganske anden by end den fattige og fortrygte, der for et par mennesker allerede siden skjulte sig her mellem forsømte ager. Dengang da dens mænd og kvinder endnu måtte frugtbar gøre herregården store hovmarker med deres sved. Åhusene derimod havde ikke forandret sig. Deres værdier var ikke stene. De lå der i den samme lergrå række og støttede sig i deres affældighed til hinanden med en luet hist, en gavlvæg her, ligesom besjælede væsner, der lagde panderne mod hinanden for at grunde over deres skæbne. Rundt om på dørtærsklerne sad den guds velsignelse af blege, svampede børn, der ruges ud i fattigfolks mugne halmsenge. Mens slægten op i bøndergårdene voksede sig bestand de større ranker, opklækkedes her i disse hytter kul på kul af vandtrivninger med lange arme og store tomme hoveder mellem uformlige skuldre, bestemte til at lægge deres værdier rundt om i bundens marker og moser. Det kunne vel engang imellem hende, især når vinteren nærmede sig, og lemmerne var ømme efter den slidfulde høst, og bunden hyggede sig ind i sin lune gård mellem de tætfyldte lader, er en og anden af disse hyttefolk, der i mørkningen, våd og foræset, slæbte sig hjem til sin nøgne stue, følte det værke inden i det tomme hoved af stridbare tanker, eller stemme for brystet med noget ubestemt noget, en nagende smerte, et skrig, der ville frem. Men det kom ikke frem. Det kom aldrig frem. Det værkede blot et kort minut, og svandt så stille bort i et fornyet slæb, ligesom åen, der sivede ud i den dybe mosesump. Og på den tid var det så også, at bønderne bød ind til det store Mikkelskilde på krogen. Bordene var dækkede ind i de tilrøjede gæstestuer ved siden af den store flagsmykkede dansesal, der foreløbig tjente til opholdssted for dem, der enten havde spist eller ventede på at komme til at spise. Skønt der var anbragt to borde i hver stue, måtte der nemlig spises i flere hold. Alt hvad der af åhusenes befolkning kunne kravle, lige til gamle krøblinge og tre ugers pattebørn, havde indfundet sig. Selv dødssyge personer rejste sig på denne dag af deres seng for at deltage i det store gilde, som man i uger havde snakket om og i de sidste 24 timer forberedt sig til, for så vidt som de fleste af dem i den tid så godt som ingenting havde nyt. Til trods for den sammenstuvede menneskemængde var der næsten stille i de stuer, hvor der spistes. Man bare spiste. Store lerfade med varm suppe, lammekød og dampende kartofler blev båret ind og tømtes i samme nu som ved et hekseri. Bøndernes koner, som ikke deltog personligt i opvartningen, men gik rundt og gav ordre, skyndte på pigerne, der bar ind. Frisk stegeduft til lige med lugten af brændevin og øl trængte uafladeligt ind til de ulykkelige dansesalen, der endnu ikke havde spist, og som gik blåbleje omkring med hænderne foldet over deres rumletomme maver. I gamle dage var gildet altid blevet holdt på selve den hellige Mikkels aften, men i de senere år, med disses fremskredne rødfrugtdyrkning, havde bønderne foretrukket at opsætte det, indtil roerne var i marken. Samtidig havde de forlagt det hjemme fra gårdene her til krogen, for at skåne deres egne pæne stuer, og gjort det til et stort sammenskudsgilde for at spare på omkostningerne. Endnu efter tre timers forløb spistes der. Dog sad man nu noget mindre sammenstuet omkring bordene, hvorimod trængslen ind i salen og ude på gangene stadig øgedes, ligesom også lystigheden var i hurtig stigen. Alle, lige til børnene, svingede om i en salighedstilstand, der dog selv for de fleste af mændens vedkommende mindre var en virkelig beruselse, end hvad man i åhusesproget kaldte for en maddonnert. Kælene gik omkring med kasketterne bag i nakken og omfavnede hinanden. Et par små stive husmænd, der havde fået fat i cigarer, havde stillet sig udenfor på vejen, hvor de med fremskudte maver og hænderne dybt i bukselommerne medlidende betragtede de køretøjer fra nabosovnene, der tilfældigt kom forbi. Op ad en væg ind i dansesalen, og uden at tage del i lystigheden, stod en gammel mand og stirrede ud i luften med et par store, farveløse, halvblinde øjne. Hans langskøede vadmilsfrakke, der var hvid i syningen af elle, sad ham højt op i nakken og nåede ham næsten ned til hælene, og de blå bukser hang som sæk omkring hans krogede ben. Til trods for alderen var derimod hans hår endnu ganske brunt og kun falmet neden for den rand, hvorefter kasketten havde siddet. Mads Monsen, der optrådte som en slags overvært, kom hen og slog ham gemytligt på skulderen. Nå, jeg er i der, Jens Mathisen. Har I fået noget i skrutten, hva'? I var nok ellers ude med kæresten i går. Jeg siger, I var nok ude i pløjemarken med Lotte. Den gamle, der var faret sammen, skyggede for øjnene med en stor malmbrun hånd og så uforstående og med mimrende mund på den store bund. En ældre, tarvelig med netklædt kone med blanke, brune øjne kom ud fra en klønge kvinder tæt ved og lagde sin hånd på hans frakkeærme. Han siger, Jens, at du var i pløjemarken i går med Lotte. Ja, ja, svarede han nu endelig med en hæs, næppeforståelig stemme. Det gik kun trygt, Mads Mons. Det gik kun trygt. Nå ja, Lotte bliver jo også snart noget tynd i det, Jens Mathisen. Han siger, at Lotte bliver snart noget tynd i det, gentog atter konen i det, hun så ham op i ansigtet. Hun var endnu en smule mindre end han. Og ja, ja, det må I nok sige, svarede han så igen og rystede på sit lille hoved. Det går ned ad bakke med hende, Mads Mons. Nu vil hun ikke længere skyde møget fra sig, stakkels skrov, og man har jo ikke noget at gøre hende til gode med, Mads Mons. Nå ja, hun er jo kun lille og trænger ikke meget, og I giver hende dog vel lidt kerner nu til dags. Tre nævefulde, Mads Mons, tre nævefulde, og for resten af pisken, føjede han til med en trækning midt mellem smil og gråd. Ja, hun er jo gammel, Jens, men han kan jo ikke vente stort andet. Han siger, at Lotte er jo gammel, gentog konen, da han atter så spørgerne frem og tilbage mellem dem. Men da han endda ikke synes at fatte det, tog hun selv ordet. Ja, og ja, vi bliver snart alle gamle og aflægs, Mads Mons. Man må jo ikke klage, nej, for vor herre passer jo på os alle sammen, både store og små, og selvom man nu ikke har øst op for en med den stores liv, så har vi jo dog meget at være taknemmelige for, men det falder jo lige godt lidt hårdt, når man bliver gammel, og alting falder fra, og alderdommen kommer, og man ikke ved, hvor det skal gå, så... Nå, nå, mor Mette, I har jo Mathis. Mathis, gentog hun kun halvt højt, og så uvist op på ham fra den forklæde snip, som hun urolighed drejede mellem fingrene, mens hun talte. Ja, guvi. Hva? Er der noget i vejen med ham? Jeg ved ikke, men det er der kan ske nok, sagde hun, og kastede atter hurtigt et halvt sky, halvt spejtende blik op på bunden. Jeg tyks, han er blevet så underlig, herr Mathis. Og så dette brændevin, Mads Mons, der kom på en gang en sådan angst i hendes stemme. Og skulle der støde ham noget til, så har vi jo kun ham, for vor far der gør det ikke længe. Han gør det ikke længe. Nå, lad os ikke tage modet med det. Gå ned og tage en kop kaffe eller et glas punds, så vil jeg bare mundre, så klarer det sig nok igen, sagde Mads Monsen. Og med dette sit yndlingsudtryk klappede han dem nok en gang på skulderen og førte dem med sig ind i den tilstødende stue. I midlertid var dansen så småt begyndt rundt omkring den, og snart var den i fuld gang over hele salen. Lamperne under loftet og på væggene blev tændt, og inden fra skænkestuerne kom folk med rygende punsjeglas. De ældre mænd kastede frakkerne, greb den første den bedste af kællingerne om livet og bullrede afsted med dem, uden at bryde sig om deres modstand. Op på forhøjningen, i den ene ende af salen, sad Tosse Kristen og Per Æg og gned violinerne, så sveden rent af dem. Midt på en af bænkene, langs med væggen, klemt inde i den tætte række, som så på dansen, sad en løjerligt udseende fyr af ubestemmelig alder og stirrede med store, stillestående øjne efter Ane, der dansede rundt med Mads Monsens søn, den kørende Olav. Han var lille af vækst, men på hans knæ hvilede et par vældige blårøde hænder, og mellem hans skuldre sad et stort vandhoved med tyndt, glatkæmmet hår. Det var Mathias. På bænken lige overfor sad hans mor og så bekymret over på ham. I hendes skød lå farens hånd, over hvilken hun holdt med begge sine, mens han blundede lidt. På en gang blev der bevægelse hen ved indgangsdøren, hvor provstens hvide skikkelse kom til syne ved siden af en svulmende ægte mage og omgivet af bønderne og deres koner. Efter en stund at have betragtet de dansende i stille henrykkelse, ytrede hans højreværdighed trang til at henvende et par ord til forsamlingen, hvorpå Mads Monsen stak ham et punsjeglas i hånden, og der blev givet tegn til musikken, at den skulle tie. Der blev stille i salen. De dansende slap hinanden, men blev i øvrigt stående på samme plet, hvor de stansede, uden at ytre synderlig begærlighed efter at få at vide, hvad provsten havde på hjertet. Hans tale var da også præcis den samme, som han nu i 10 år havde holdt ved denne lejlighed, og som ikke des mindre stadig bevægede ham selv så stærkt, at hans stemme bævede, og tårerne trådte ham i de smukke øjne. Han talte om, med hvilken fryd han skuede ud over den store og herlige forsamling, hvor rig ved fattig, høj ved lav, i fælles glæde samledes efter lykkelig tilendebragt høst, for at takke den højeste. Han bad til Gud, at han ville bevare dette fredens hjem her mellem de yndige bakker fra misundelsens og tvidragtens dæmoner, og styrke den broderskabsfølelse, der igen på den dag havde givet sig så skønt og herligt et vidnesbyrd. Til sidst gjorde han en kunstpause, trådte et lille skridt frem og rettede sig i sin fulde ærkebiskoppelige værdighed. Jeg har hørt, har ladet mig fortælle, at visse folk holder af at betegne dette sted som en af landets døde pletter. Kære venner, sagde han og gjorde en højtidelig håndbevægelse ud over forsamlingen. Der som dette er død, der er Gud fri os fra liv. Men er det liv, der er Gud fri os fra død. Heller ikke denne vending var fremmed for hans tilhørere, og dog stirrede de sårere opbygget mod gulvet, i det han nu gik rundt i salen for at klinke med hver især. Så stemte musikken ad op, og dansen tog fat med fornyet liv, mens provsten og provstinden til lige med bønderne og deres koner trak sig tilbage til kromandens private værelser, hvor der var dækket et fint aftensbord med andesteg og kolde kyllinger, rødvin og svisketærte. Under provstens tale var Olav og Ane forsvundne. Mathias' moder sad på bænken og spejtede ængstligt både efter dem og efter sin søn, der også var bort. Han gik, lidt svinglende af drik og med rystende hænder, omkring i skænkestuerne og søgte. Gik også ud i haven og over i rejsestallen og rundt om alle længerne og ind i havreboden. Han eftersøgte hver krog, hvert mørkt skjul, men han så ingen, hørte ikke en lyd noget steds. Så gik han langsomt hjemad. På vejen kom han forbi Mads Monsens gård, der lå fornemt gemt bag de høje stakke, som bag en række mørke vagttårne. Han knyttede sine kæmpe store hænder, han bed læberne sammen, og man en stormnat satte en svovlstik til stråtaget derhen. Hans tykke læber lå tavst i mørket, og tanken beredte ham et øjebliks vild glæde. Han så for sig det lugende ildhav, de flygtende kreaturer, hele bondebyen som en askehob. Han kendte godt til den slags tanker. Det var ikke første gang, han følte det værk i hovedet og stemme for brystet med dette dumpe, ubestemmelige, der sved og brændte for at ville frem. Men det nåede ikke frem. Det nåede aldrig frem. Han vidste det godt. Allerede den næste dag ville det være over. Til majdag ville han gifte sig med Ane, og når Olav engang fik gården, ville han kanskje en dag komme ind til ham på sine hosesokker og med huen i hånden, og bede ham om at unde ham lidt arbejde med at køre møg og oprense muddergrøfterne og snitte grise. Og netop således skete det. Ja, præcis sådan gik det i denne idyl. Ingen happy end, for sådan er det ikke i de fattiges liv. Og når man så kraftigt kan understrege, at det faktisk er oplevelser, der bygger på noget reelt, noget som forfatteren selv har oplevet, så kan man også ty til hans egne erindringer. Ja, så tror jeg ikke, vi når mere på denne time, men jeg kommer jo tilbage efter nyhederne, og så fortsætter vi med mere fra Pontoppidans erindring, og med den sidste novelle fra Hytterne. Den hedder En vandringsmand, og er sikkert i mangt og meget virkelig selvoplevet. Man kan sagtens slutte sig til, at den vandringsmand, der går rundt i det sjællandske landskab, det er forfatteren selv. Vi skal lige... Nu er den igen gået ud. Så kan man nyde cigaren under nyhederne. Og jeg håber, I vender tilbage til mig og hører mere om Pontoppidan.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.